Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Demirada Kipr'de yaşayan Türkmen raiyetleri Türkmenistan'ın hakimiyetlerine nailelik bildirip Novot'taki protest çaresini geçirdiler. İnternette yerleştirilen videolarda 20 mayda 40 oloy Türkmen demonstrantının Türkmenistan'ın vilayetlerinin adları yazılan ve prezident vazifesinden çekilsin şığarlı plakatları götürüp duran şeylede devlet resmilerinin adeti adamlar babatında yeterlik alada etmeyendigine nailelik bildirip çıkış edyan fırsatlarını sinle savolyar.
Yeter artık git, sen toylarında, üst toylarında dolur paylaşın. Nereden aldın o dolurları? Nereden aldın? Halk kayısı bir tez aydıp bilmiydi. Barıp banktan dolur aldım de. Hepsinin studentleri var, zatları var. Kayısı dolur aldım de. Doluru yitirdi, özü dolur tapadı. Nereden taptı?
Başayurttaki studentlere bile pul verebilir miyiz?
Koyarıp bilmiysen, kayısı koyarıp bilelim. Başayurttaki studentler için şurada işletirttiler.
Protesto katnaşıcılar Türkmenistan'daki giň aýran korrupsiýa, retmilerin diýdim zorlugyny, işsizligiň gerimini, şeýlede mundan 3 hepde töwereği ozal, ýurdun gündogur sebitlerinde turan apy tupanda ejir çeken ýylata ýeterlik ýardymyň edilmeýändigini ünsi çekdiler. Protestçiler daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ýyzyna Türkmenistan'a dolanmak meselesini hem gozgadylar.
Şeýle studentleri hemen studentleri var, karnaşları var. Hiç kaysa gidip öyündekine eneyen atasını görüp bile, eneyen atası gelip bile.
Demonstrantlar izine varsalar, onda gaytadan yurdun daşına göyverilmeyendiklerini, sol sebeple mecburi yağdaydı, yakınlarından cıda düşüp yasımalı volyandıklarını bellediler. Zähmet vizası esasında demirazı Kipr'de yaşayan käbir Türkmenistanlıların Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşliklerinde özlerini ve maskalı ağzalarını Türkmenistan'da hareketlerinin çäklendirilme hukukunyň awanýandygyny, Türkmen häkimetleriniň demirazı Kipr'e baran raýatlary ýurtdan çykarmaýandygyny gurrun beripdiler. Olar bir näçe miň dollar möçberinde para berseler, sol ýagdaýda ýurdun daşyna çykyp bilýändiklerini hem nykdapdylar. Bellesek 20 maydaki demonstrantsa bu daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň öz ýurdundaky siýasy häkimeti aça-açan tanqid edip geçiren protest çäreleriniň diňe soňkusudyr. Mundan ozal ýagny 11 mayda hem demirada Kipr'de ýaşaýan türkmenler protest çäresini geçiripdiler. Çäre atnaşyjylar Türkmenistanyň vilayetleriniň adlary, şeýlede Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlary saklap, türkmen häkimetleriniň 20 apreldäki harasatyn ejir çeken ýylaty himayet bermeýändigine nägilelik bildiripdiler.
Halkymyz işsiz, ýoldaş Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti. Bizim halkymyz çok hor ýaşaýar. Berdik aýlygyň, berdik pulum, manadın 50 dolar bile olmuydu. 50 dolar bile senin çağların, senin aktıkların yaşayabilir mi? Senin öğünde pataloğun uçtu mu? Şüferin uçtu mu? Aytmana. Benim öğünde pataloktan su ötürttü. Biliyor musun şuna? Benim beçelerim dışarıda kaldı. Hemşehrilerimizde, karındaşlarımızda yaşadıktı. Sen ne işe dörttün sen?
Bundan başka da 15. mayda Türkiye'deki Türkmen raiyetleri Türkmenistan'ın İstanbul'daki ilçhanasının önünde protest kurnap, onda Türkmen hükümetinin helakçilikli harasatı neticelerinden ecir çeken halkını koldumazlığına neagilelik bildiriptiler. Şeýlede şu aýyň başynda türkmen raýatlary Türkmenistanyň Waşyngtondaky ilçhanasynyň öňüne plakatly çykyp, Lewapda we Marda apy tupanyň netijesinde ýogulanlara gynanç bildiripdiler. Bellesek türkmen resmiýetleri azdan 35 adamyň ölümine sebäp bolan bu weýrançylykly tebigi harasat barada häzirki gün içinde hiç hili maglumat bermeýärler. Daşary ýurtlardaky türkmenleriň nägilelikli demonstrasiýalary bilen birlikde Türkmenistanyň özünde de protest çäreleri geçirilýär. 13-nji maýda Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenawa şäheriniň Železnodorojny atlandyrylan tewitinde esasan aýal maskalalardan ibaret müň ogul ýadym köçä çykyp protest geçirdi. Müzik Adamlar Türkmen häkimetleriniň aptypanyň we güýçli ýagynyň wiransçylykly netijeleri bilen göresmekde ejir çekin ilata himayet etmeýändigine näýilelik bildiripdiler. Sol protest çäresinden 4 saat çemiti soň sewite yerli resmiýetler we howpsuzlyk gullukları gelip adamlaryň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklarynyň çözüljekdigine söz beripdiler. Şeýlede aprel aýynyň başlarında Marada ilat, esasan hem aýal masgalalar, un we ösümlik ýağynyň ýetmezçiligi, bahalaryň dowamly ýokarlanmagy sebäpli bir näçe protest çäresini geçiripdi. Sonda häkimetler sebitte destine azyk önümlerini uğradypdylar we adamlaryň meselelerinin tiz wagtda çözüljekdigine wada beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky ýeti ykdysady krizisiň arasynda adamlaryň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary, tebigi harasatlar we onuň wiransçylyklary barada dymmagyny dowam etdirýär. Munyň deregine türkmen resmiýetleri hökümet maslahatlarynda ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň iýdig derli gowlandyrylmagynyň üpçün edilýändigini ynandyrmagy finansiýarlar. Gepin gerdisini bellesek daşary yurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň bir näçesiniň raýat işçiligini ýaýwaňladyp, türkmen hökümetini açyk tanqyd edip protest çäherlerini gurnaýan purtady. İnternet giňişliginde hem käbir türkmenler öz raýat pozisiýalaryny beýan etmäge girişdiler.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň mekteplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli dowaralar ýatyrldy. Şol bırakda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri paýtagtyň saglyk edaralarynda hökman edilen saglyk barlygyndan geçmek üçin nowata durýarlar. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň dowamında amala aşyrýan bu çäreleriňe düşündiriş bermeýärler. Resmiýetleriň söýleriine görä ýurtda COVID-19 keseli ýok. Azatlyk habarçysy mekteplerde okuw ýylynyň tamamlanmagy magny dabaralamak üçin geçirilýän çäreleriň ýatyrylmagy baradaky kararyň 20-nji maýda paýtagtyň bilim edarasynda geçirilen maslahatda ma'lum edilendigini aýdýar. Şuň şäher bilim bölümünde ýygnak boldy. 25-nji maýda soňky jan kakylmaly 7:30-dan 9-a çenli çağlara bilen ýygnak geçirmegi soň ulary klaslara eltip adaty tertipde tapak geçirmegi tapşyrdylar. Ulary klaslarda ýöne saklarlar, soň çağlara öýlerini goýup bererler we şäheriň içinde hiç hili gedelenç bolmaz diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň 20-nji maýda habar berdi. Habarçılarımızın yeni biri, şül mektebi tamamlayan okuçulara okuğun kutormağını bellemek önce davaraların bolmacağını iyem habar verendiklerine idar. Mektebi kutoranlara iyem ıgnan ettiler 25. mayda hiç hili davaralar bolmaz deyip. En atalara, onların şol gün mektebe öz çağıları bilen bile gelmeldiğini, sonra onları öylerine alıp gitmeldiğini duydurdular deyip Aşgabatdaki habarçımız 21. mayda habar verdi. Şül okuğun sonundaki bayramçılık davaraların yatırılmağının sebäpleri nämälim şeýlede habarçymyz soň hepdelerde paýtagtyň mekteplerinde okuwçylaryň gatnamagyna uly üns bilen çemeleşilendigini aýdýar. May aýynyň 2-nji ýarymynda bilim synagalaryň ençemesi geçirildi we hatda keseläp öýlerinde gyzdyryp ýatan çağlaryň mektebe gatnamagy berk talap edildi. Äkletiriň mektepde bolmagyny berjaý etmek üçin diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Bu aralykda döwlet edaralarynyň işgärleri paýtagtyň keselhanalarynda hökmany saglyk barlygyndan geçmek üçin nowatlara düzülýärler. Paýtagtyň keselhanalaryna büdjet işgärleri çözdi, olary goşmaça saglyk barlygyndan puldy geçmäge borçly etdiler ýüzler çadam nowatlarda durýar. Adatda aksiýaly bu saglyk barlygy ýüzle geçirilýär. Ýylatdan pul almagyň nowatda usuly käbir edaralarda ýaşy 60-dan geçen işgärleri bu saglyk barlygyndan geçmekden boşatdylar diýip habarçymyz paýtagtyň döwlet edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden saglyk barlygyndan geçmek talaby hökmany bolup doly olaryň öz hasabyny geçirýär. Büdjet işgärleriniň köpçülükligin saglyk barlygyndan geçmek talaby hökümetiň tutuş ýurdun ýylatynyň saglygyny barlamak planyny ýa-da etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Aprelin ortalarında ýurdun okuw jaýlarynda okuwçylaryň we çağlar baglarynda körpeleriň saglygyny barlamak boýunça çäreler geçirilipdi. 5-nji maýda hökümet ýylatynyň saglygyny barlamagyň 2-nji tapkyryny döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda geçiriljegini, ondan soň 3-nji tapkyrda ýaşy uly adam arasında geçirilmeyi planlaştırýanlyklaryny ýa-lan etdiler. Emma şu çakaçyň geçirilen barlyklaryň netijeleri köpçülige ma'lum edilmedi. Döwlet edara kärhanalaryň işgärleriniň şuňlar saglygyny barlatmaga mejbur edilmeginiň hökümetiň köpçülikleriň saglyk barlygyny geçirmek planlary we COVID-19 keselini anyklamak boýunça çäreleri bilen bagly bolup bolmazlygyny Türkmenistanyň resmiýetlerinden we saglyk ministrliginden anyklap bolmady. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ählik halk saglyk barlygy baradaky kararyny 5-nji maýda geçiren hökümet maslahatyny maslahatında ilan edipdi. Türkmen hökümeti şol maslahatta yurdun COVID-19 keseline qarşı strategiyasını ter edipdi. Sağlık barlığının mali üçünçülüğünün çeşmesi şonda anıklaştırılmadı. Türkmenistan'ın yol başçıları yurtta COVID-19 keselinin yoktuğuna diyarlar. Şol buraqta da bu keselin yayramadlığı için ehli taraplayın tayarlığın yokarı derecede görülündüğünü öne sürerler. Üstesine yurt resmileri COVID-19 keselinin önünü almağı için üçünçülüğün dolu bir cay edilendiğini ençimek edek ilan edipdi.
Gepler Adatlı Radyat Xabarlar günnüli bilen efirde men ýogsan anygyrwan. Türkmenistan dünya iqtisadiýetini aljyranglyga salan koronavirus pandemiýasından soň ilkinji döwlet büdjetini taýýarlaýar. Gurban Gulberdim Hömmedov, vice-premierler Bayramgelli Ögödöv, Kadirgelli Müşükov bilen iqtisadiýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirip, döwlet büdjeti düzlenine bar bolan anyk mümkinçiliklerin hemde geljek üçin seljerme çaklamalarynyň göz öňünde tutulmagynyň wajypdygyna öz çekdi diýip TDH habar berýär. Şeýle dol dünýä iqtisadiýetiniň näki ýagdaýyň çylşyrmly bolmagyny galýanlygyny ýatlatdy. Pudokların dövre vaplaştırılmağına, verur olmadık çıktacıların adaldırılmağına ayratin ehmiyet verilmeliler deyip prezident aytti. Devlet başkanı 17. mayda 2021 yıl için devlet büdjetinin taslamasını tayarlama hakkında kararı kol çekipti ve 20. mayda Müşükov'un bu uğurda geçirilen işler varadaki hasavatını dinledi. TDH'nın anıklaştırmadan veren mağlumatına göre devlet büdjetine maya uyumlarının köp meçhörlerini durmuş düdümünün östürülmeğine, ilkinci novatta olsa sağlığı koruyusun, bilimin kemilleştirilmeğine, halkın avadançılık derecesinin yokurlanmağına gönüktürmek nazarda tutuluyor. Prezident bilim sağlığı koruyuş ulgamlarını maliyeleştirmek için çıktacıları arttırmağa ayrıtın üns vermeliğini belledi. Berdimuhammedov 2018 yılda devletin büdjetinin 75-80% sosyal üpçünçülüğü, durmuş ulgamını maliyeleştirmeye gönüktürmek vaadasını verdi. Yöne son bu vaada ilata verilen yeniliklerin yatırılmağı, kımmat vahı kuruluşuk taslamalarının devam ettirilmeği, işsizliğin ve zahmet migrasiyasının artmağı ile tutuştu. Sol ruhalda devlette işsizliğin zahmet migrasiyasının derecesi ayan edilmeye, sızıp çıkan mağlumatları resmi reaksı bilinmeye, Adat Europa, Adatlık Radyosu'nun merkezi yurtları boyunca sayınçısı Brius Panyer'in sözlerine göre Türkmenistan'ın kabul edilen devlet büdjetleri, olarda harçlanmalı seri işler vardı getirilen sahanlar, hususan sosyal maksatlı çıktıcılar için belirlenilen harazatlar aslında hakikatta hiç adı anlatmıyor. Olardın medya, metod için söz var galiyar.
We've seen time and time again that when the people are in need of money like we see right now in the eastern part of the country.
Biz adamların her yurdun günlüğür böyle günlüğü görüşümü diyali vaktır vaktır karasat kopması ağır yağın derarlı, fiil derarlı çaylar da aylanıp pulu kirişten meter soluyan halatlarını yığırdan görüyor. Yerli medya adamlara kömük verileceğine ediyor. Ama aprelin 27'sinden şu adı senli adamlara suyutlu kömük verilmedi deyip Panyer'a itti.
Really still haven't had, you know, any meaningful assistance at all.
Şeýle dol ilatın alacak seri işlerinin kesilmegi, adamların aylıklarından pul tutmak, olar ol ya da beylek çıktıcılar için aylıklarından pul tölümeyi mecbur etmek geldi atların Türkmenistan'ı bir eyyem kağıdaya kurulunluğunu sözüne koştu. Bundan başka Panyer Türkmenistan'ı kurulayan kuruluşukların önünden büdjette nazarda tutulmayanlığını. Şeýle dol kurulun deskaları hakikatta harçlanan seri işleri sonra basın alıyor. Kevr deskaların dine kurulup ulanmağa verilenden son bilinip kalmağı bir yerde ulu korrupsiyanın var olmağının ahmarlığını anladiyar deyip sinçaydiyar. Devlet büdjet düzlenine her yıl hususi telekesil ve kurulu vermeliği hem belirlenip geçiliyar. Bu edekki kurulu vurluğunu Türkmenistan'ı valyuta amarlarının hareket ediyen tertibine kayıtadan her edilen vaktine kavat geldi. Bu tədəlik önümleri ekspert ediyen kârhanalardan ve kuramalardan, şol sahanına hususi firmalardan gelip oğuşayan valyuta feriştelerinin 50 ötürümünü değerli eğitim doğruluğunu devletin ehtiyaçlık koruna geçirmek hem de konvertasiya boyunca devlet toparını döretmek bilen vali.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lewapda mahama buğday garawlaýar. Iqtisady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanyň azyk üpjünçüliginiň howpsuzlygy milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýatlarda we Aşgabatda azyk üpjünçüliginiň ýagdaýy ýawgorlyk galýan wagty. Yurdun güýje daralary şol sanly Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň içeri işler ministrliginiň işgärlerinden hemde harbylardan ibaret ýörüýtü toporlar nowatdaky garly möwsümünde Lewap welaýatyny ýöse oturan buğdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gidlenlik şertlerini yurt içinden habar berýär. Lewapda häkimetler öňümizdäki buğday möwsümünde bişen garly hasylynyň ogurlanmak ehtimallygyndan howatir edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna ýerli howpsuzlyk synçylarynyň aýtmagyna görä, güýje daralary ýurtda un problemalarynyň ýetileşýän wagty. Ýylatyň başdan geçirýän çörek ýetmezçiligini göz öňünde tutup şertnamalaryň boşnama esasyny ekilen, şol sebäpden döwletiň ýetçiligine bolan buğday hasylyna ilkinji nowatda adaty raýatlaryň yerli halkyň hüjüm etmeginden ähtiýaj edýär. Bu aladalardan ugur alyp kerki, kerkeçi we hojumat etraplaryna güýje daralarynyň düdümine buğday garawullamak üçin MHM, prokuratura, polisiýa we Harvalardan ibaret ýörüýtü topar döredilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä güýje daralarynyň arasynda şeýle aladalaryň güýjemegini welaýatyň çägine şu günler ösüp ýetişen gök bagça hasyllarynyň barha köp ogurlanmagy esas döredýär. Häzir kerki we köýtünnäň etraplaryna kärinneçileriň ýetişdiren ýer almalarynyň köpçülükligiň ogurlanmagy bu etraplardaky güýç gurluklaryny iňçilikden açyrýar. Halkın oğuzu iyimeğe çörüğü yok deyip havarçıymız aytti. Türkmenistan'ın oğuzu hocalık puğduğunu devlet gödevçülüğünü amala asırlayan ekin dolonçuğuna layıklıkta sonki yıllarda devlet tavsırgı esasını köpçülüklüğün ekleyen buğday ve kovuçudun daşkarı dayıhanların kârenli yerlerine yer alması şuğundur yağlı göğ ekinleri ekmek tavsırlayan. Günorta sevitte buğday yorok dövrü goloylayar. Adamlar inni buğdayın bişecek dövrünü devletin buğday meydanlarını hücum edecektiklerini gizlemeyerler deyip havarçıyımız maglumat verdi. Velayetin günorta sevitleri şol sanı köytünna ve kerke traplarının çakları Uvganistan'ın qarqın hamiyap ve antkoy etrapları bilen ara çakleşer. Esem Türkmen güýje daralarynyň Lewabyň günorta sewitlerine buğday garawullamak aladalarynyň sewitdäki beýleki howpsuzlyk aladalary bilen baglydygyny ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Mundan ozalky ýyllaryň tejribelerini de Türkmen howpsuzlyk edaralarynyň ýerlerde buğday hasyly ýetişenini onuň gödäwçiligini hem-de ýetişen hasyly kärinneçileriň döwleti tapşyrmak işine polisiýa işgärlerini çeken pursatlary bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky maglumatyna sewitde gök bagça ekinleri bilen bagly oğurluk hadiselerinin gerimini hem de halk arasındaki meyilleri anıklamakta hupsuluk edaralarının ilat arasındaki şuğullarının hızmatlarının peydalın yanlıklarını xabar verdi. Beylik taraftan Lewabyň günorta sewitlerini kärinneçi dayıhanları ve mekanizatorlar baştan geçiriyen kıyınçılıkları bilen yekme yek galyarlar. Hem de yüz ve yüz galyan problemalarını öz özleri çıkalığa tapmağa mecbur olyarlar. Günorta Lewabyňda dayıhanlar üçün mineral dökün yok deyip ikinci xabarçımız 18. mayda sewitten xabar verdi. Mekanizatorlar traktorlar üçin tekerleri öz hasaplarına satın almağa mecbur edilýärler. Aylıkları berilmeýär. Döwletiň tehnikasy üçin gapylarynyňky goýun geçirlerini satyp töleýärler diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentary alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnöligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde mekteplerde geçirilen medisina barlyklarynda okuwçylaryň ençemesiniň kellesini bit basandygy anyklandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy şu günler bularyň diňe mekdep okuwçylarynyň däl, eýtim uly ýaşly adamlaryň arasynda hem giňden ýaýrandygyny aýdýar. Mekteplerde medisina barlygy geçirilenden soň okuwçylaryň ençemesinde bitiň we sirkäniň bardygy anyklanypdyr. Ýöne bu maglumat ýapyklygyna galdy we hiç ýyly çäre görülmedi. Pedikulioz barada yolbaşçıları dine bitleri ve sirkeleri olan çağaların enatalarına aittılar deyip gizlilik şertinde maglumat veren habarçı 21. mayda gürrün berdi. Azatlyk radiosunda bu barlıkların paytaktın haysi mekteplerinde geçirilendi ve gürrün edilen enatalar varada anık maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebepli oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Aydılmağına bu mekteplerde bitlerin ve sirkelerin yayramağının önünü almak maksadı bilen hiç ili profilaktika çareleri görülmedi. Bu bolsa bitlerin ve sirkelerin
ülkelerin beylikçi çağaları hem yokuşmağına getirdi. Men mektepten bit getiren bir neçe adamı hut özüm tanıyarın. Entegem en atalar bunu derre görüp ona karşı çare gördüler. Bu mesele varada gurrun goz olmayar. En atalar bir-birini haberledip meselenin önünü almağa sinanşarlar deyip haberçi belledi. Onun sözüne göre şunlar bitlerin ve sirkelerin paytaltın ulu yaşlı adamlarının arasında hem giyinden yayrandığını görse olyar. Hedir Aşgabatda pedikulioz yani bitlilik epidemiyası devam ediyer deyse kim bolar. Bu bir adamdan beyle kıvır adamı köplünç cemiyetçilik transportlarında şolsanda avtobuslarda geçiyer. Adamların kellesindeki bitler başka bir adamın kellesine, eynine ya da koşlarının üstüne bökyer. Şeyle yağdaya duşelen ağzından 3 adamı tanıyarın. Olur bu yağdayı görüp şok olup durlar deyip havarçı aittı. Adamların bitlemeğinin emeğinin sebep bolyandı. Olurun köpülmeğinin önünü almak ve yok etmek için nehili çarelerin görülmeldi. Şeyle de ziyanlı tarafları varada mektep yolbaşçıları ve sağlık işerler tarafından düşündürüş işlerinin geçirilmeyendiği aydılıyar. Yönü Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen sökvetteş olan yerli yaşayıcıların ençemesi yurtta huvanın temperaturasının kızıp başlamak bilen ısı huvanın ayalıydıların ve erkeklerin tahyalarının hem de öymelerinin aşağınlaki bitlerin hasta köpülmeğini öcüktüreyendiğini aydıyarlar. Azatlık Radyosu'na bu mağlumatı buğurdan bilermen sağlık işerlerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Yukarıda aydılanlar var da Aşabat Şehir Hakimliğinden, sağlık bölümünden ve mekteplerden kimin tarihim alıp olmadı. Sağlık Org web saytında çap edilen mağlumata göre bitlerin kelle, köynek ve kasık görünüşleri var. Kelle ve köynek bitleri adamdan adama eşikler, yorgun düşük, daraklar ve başka öy koşları arkalı geçip bilyer. Mağlumatta pedikuliozun önünü almakta hususu ve cemiyetçilik arasaçılık çarelerine üns vermeğin mühim orunu eğileyendiği hem belleniliyer. Bedenini kadalı yağını hepte de ağzından iki gedek yumak eşikleri ve yorgun düşük daşları çalışıp durmak bu çarelerin kevirdir. Türkmenistan'da ilatı arasında bitin yayrandığı barada ilkinci gedek haber veriliyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve yerli sinçilerin inçemesi mekte okuçlarının ya da ulu yaşlı adamların bitleme ulen bağlı yağdayların bundan ozol kıyılarda hem bulunduğuna yönü hazır kıyalı giyin derecede yayramandığını aydıyarlar.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi. Jurjan vilayatynyň Murdiyan we Mengajik atly etraplarynda awgan güýçler bilen jeňçiliň arasynda gazaply uruş bar. Yerli ýaşaýjylar uruş sebäpli öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galdy. Awgan armiýasynyň demirgazyk Awganistanda yerleşen 209 Şahin atly harbi duýdasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rezaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä jeňçilere garşy howa zarbasy urulypdyr. Onun neticesinde 20'den kurak cengçi öldürülüptür. Cengçiler yolları mine yerleştirmeye finansiyardı. Emma olur nişana alındı deyip Rıza'yı aitti.
Du mantaqi ulusvali Mengecik vilayeti Cavuzcan du zarbeyi havayı balayı.
Mengecik ve Murdiyana adlı etraplarının yaşayıcılarının aklavası Türkmenlerdir. Uruş cengçilerinin hemmesi Türkmen oğullarında bolyar. Rıza'yının aydışıça Murdiyan etrafında inçeme oba cengçilerden arasalanıptır. Bu etrapta da cengçilere karşı hava zarbası amala aşırılıptır. 17 sani Taliban savaşçıları öldürüldü. 25 tuvaregi Taliban yaralıları yaralandı. Talibanların harbi merkezleri veyran edildi. Harbi operasiyada asude ilata ziyan yetmedi deyip Rıza'yı aydiyar.
Mardiyonuz vücudu haras afganoy talip pak sözü çiden.
Emma Murdiyan ve Mengecik etraplarında Talibanlara karşı alınıp barlayan harbi operasiyada asude ilata ziyanın yetenliğini yerli ilat aydiyar. Cengel Arık Sevti'nin yaşayıcısı Aziz Hacı'nın aitmağına göre Uldefa Ovası'nda 3 üye Avgan hava güçleri bombalaptır. Onun neticesinde ençeme adam helak buluptır. Biz kömek sorap velayet hakimliğine yüz tuttuk deyip Hacı Aziz aittı.
Hükümet 3 bamzıqda, oval bamında 1 nefer öldü, sonku bamında 7 nefer öldü. Uldefa komduya bildiler o. Emeliğiniz eşbeliğiniz hem Türkmen'e bana vekil sahipler var. Mağuni vali sahip var, bana şundan darastik oturdu yanına. Emeliğiniz bir gamşerikli gedin.
Xaniyap etrafında Awgan güýçleri jeňçilere garşy harbi operasiýa geçiripdi. Xaniyap etrafy Talibanlardan arasalandy. Garkyn etrafyny hem Awgan güýçleri jeňçilerden farklapdy. Halkyň başyna kyn ýagdaý düşdi. Şu sebäpden biz öz sesimizi çykarmaga mejbur galdyk diýip Awgan türkmenleriniň il ýaşlylarynyň biri Hajy Muhammed Enwer Rahimi aýdýar.
Biller sesimizi diňe rasanlar tarapdan çykaryoruz.
Urada ayında ve koronavirusunun gohem salyandı uğrunda harbi operasyasını durdurmağını Hacı Muhammed Enver Rahimi Afgan hükümetinden sorudu.
Biz devletten bu reis-i cemhurdan, valis-i vilayetten istiyoruz. Bu urşunu karantinin vaktinde, bu rozanın ayında durursa...
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan haberler gündülü web beşiğini geçirip kutoryarız. Azadlığın torkunlarına kalın.